Nu vrea să te duci în rai. Asta e provocare. Cât pot face? Nici nu-i problema mea cât fac lucrul acesta. Asta e problema fiecăruia. Dar să știți că și pentru mine e la fel. Deci eu vin și vă spun dumneavoastră, oameni buni, Sfânta Liturghie este pregătirea judecății din urmă. Și sunt convins că a ști lucrul acesta și a-l folosi în viața ta personală e foarte important. Au fost timpuri când noi am vorbit despre ce înseamnă trecutul și viitorul. Eu dacă mi-aduc aminte de niște modele din trecut și spun, măi, tata meu a fost om credincios. Bunicul meu, bunica, cu tare, oamenii ăia, mă, care au fost acum 50 de ani, nu mi-e rușine mie, ticălosul, păcătosul, nemernicul, că nu știu de biserică, nu știu de spovedanie, nu știu de împărtășanie, nu știu de post, nu știu de bunătate, nu știu de milostenie, nu mi-e rușine mie față de bătrânii ăștia. Asta e un mod în care noi ne putem stoarce, știți? Ne băgăm la disciplină, ne băgăm la menghină. Și strânge bine șurubul ăsta gândindu-ne, măi, tata din de acolo de unde este, când se uită la mine și mă vede ce nemernic sunt, ce-o fi când el acolo? Sau ne gândim noi, măi, pe vremea lui Ștefan cel Mare, Petru Rareș, ce oameni au trăit atunci, mă, ce oameni, mă, ce-au realizat ei, ce construcții au făcut, cum au făcut, de să uită și acum minunați unii și alții, cască gura, ce lucru minunat au lăsat ei. Păi noi să nu lăsăm, să facem și noi așa ceva. Deci trecutul îl putem folosi în educația de sine pentru ca să ne disciplinăm și să scoatem maximum din noi, ca individ și ca grup. Ca și comunitate. Dar și mai mult rezultă, din punct de vedere religios, dacă ne gândim la viitor. Viitorul este mult mai puternic. Pentru că, dragii mei, e destul să te gândești, măi, vine moartea. Vine moartea, sigur vine, categoric. Mai devreme sau mai târziu vine moartea. Mă găsește nepregătit. E judecata. E cu tare. Ce mă fac? Cum fac? Sau te poți gândi nemaipomenit așa, băi, uite ce timpuri trăim. Poate așa te gândești la ce dezastre vor veni cândva, parcă asta te mobilizează să reziști, să faci ceea ce poate cei după tine nu vor face. Păi zice, mă, copiii mei sunt niște nemernici. Copiii mei nu sunt în stare nici măcar o rugăciune să zică la masă. Copiii mei, ce să mai știe de post, ce să mai știe de buna cuvință? S-a terminat, să duc cu tot valul. Și tu când vezi ce perspectivă are familia ta, pentru că copiii tăi sunt așa, zici, mă, măcar eu să fac ceva, să fie ceva așa pentru viitor. Cu totul altfel te mobilizezi pe tine când ai această proiecție către viitor decât când te știi responsabil față de trecut. Deci totdeauna bune sunt și una și alta din cele două metode. Sunt de fapt două manivele la menghina cu care noi ne strângem pentru ca să scoatem din noi maximum de seriozitate și de implicare. E greu pentru fiecare dintre noi să ne smulgem de pământesc și de grijile pe care fiecare le avem, de spaime, de câte și câte, și să obligăm sufletul nostru să gândească cu elan, să gândească spiritual, să gândească salvator, creștinește, ca să putem fi lângă taina Sfintei Împărtășanii și la slujirea Sfintei Liturghii. Deci câteodată reușim, câteodată reușim mai puțin. Și frățile voastre, aveți câte o zi bună, câte o zi proastă. Și eu astăzi am avut o zi proastă. Așa mă simt eu că am avut o zi proastă. Nu știu, ați simțit sau n-ați simțit, dar eu mă știu așa. Pentru că mă apasă problema financiară, bisericioși. Stau așa și mă gândesc, măi, perspectiva asta, domnul Mihai să-i aici. Deci dacă luăm și contorul pentru alături, trebuie să plătim și contorul ca să fie un consum, mi-a explicat dânsul cum e povestea, să fie un contor modern, pentru ca ce consumăm de la 7 noaptea încolo să se plătească la alt tarif, automat, să meargă treaba asta. Și noi consumăm de multe ori seara energie electrică la biserică. Nu? Deci e important să facem o investiție. Deci cu taxele care sunt, de care am spus data trecută, și cu contorul, se vale 96 astăzi, nu? 96 de milioane. Noi nu avem banii ăștia. Banii ăștia trebuie dați. Noi avem niște bănuți în valută pentru pictură. Umblu la ei e deturnare de fond. Dacă am umblat la ei și am consumat, cine mi-i pune la loc? Deci e o problemă, nu? Că e ușor să schimbi valuta și pe urmă te uiți la pagubă, știi? Plus că am obligație, cei 5.000 de dolari care au venit din Elveția, de la Părintele Gabriela, sunt categoric pentru pictură. Nu merge așa. Eu la omul ăla care a dat banii și care este domnul Roberto Pagani de la Milano, ucenic al Părintelui Gabrielu, ăla trebuie să-i arăt odată, să-i spun, măi, de banii tăi s-a făcut bucata asta, uite, vezi, bucata asta s-a făcut. Cândva, omul vine sau îi trimite o poză sau așa, deci nu-i joacă. Da, branșamentul trebuie făcut. De unde luăm banii? Deci numai chestia asta că iară trebuie să vorbesc de bani în biserică, pe mine mă apucă groază. Mă apucă groază. Nu vorbesc cu plăcere de faptul că trebuie să adunăm bani. De ce? Noi ne-o vint gazele, am trimis plicul la state, nu? A ajuns la tine? Da. 6.400.000 de lei, așa rotunjit, gazele pe ce am consumat în sărbătorile Crăciunului și până către 20 ianuarie. 6 milioane. Noi 6 milioane, nu știu dacă strângem așa cum se strâng bani acolo la cutie, pe pomelnice, dacă se strâng în 4 săptămâni, 6 milioane și 400 de mii. Și asta e numai gazul. Deci, ajungând ca și frățile voastre, că problema asta o avem fiecare dintre noi acasă, nu? Supraviețuim sau nu supraviețuim? Avem din ce plăti și luna următoare sau tăiem gazul sau dăm faliment? Problema asta o avem toți. Deci, vă dați seama, îți gospodarul acestei case, nu-i așa? Deci trebuie să mă gândesc. În primul rând trebuie să se gândească. Și dacă pentru întreținere ia atâția bani, din ce să faci investițiile? Din ce să mă faci pașii următori de care e nevoie? Deci va trebui să pun problema astăzi chiar și mai oameni buni, care v-ați făcut o economie, care mai e pe acolo cumva. Parohia are nevoie de bani ca să mai facem niște pași. Îi facem mărunți și nu-i facem decât dacă îi putem face. Deci nu ne mai obligă nimeni, slavă Domnului, biserica e. Dar dacă nu-i facem anul ăsta, anul viitor va fi și mai greu de făcut. Așa am cugetat totdeauna, dar nu știu. Și faptul de a trebui să spun din când în când în biserică că uite, nu mai avem bani și așa mai departe, pe mine asta mă nervează. Vă spun sincer, sincer de tot, mă nervează. Mie mi-ar place ca preot să-mi văd de preoția mea, să stau liniștit să spovedesc, să stau liniștit să fac slujbe, să stau liniștit la Sfânta Liturghie, să mă gândesc că asta e datoria principală. Nu să fac rost de bani pentru investiții. Cât a fost biserica nefăcută, păi rând și seama, am zis, bă, vine lume. Slobozenii au spus, ce caută orășenii ăștia aici? Știți că așa a fost problema. De ce? Nu avem loc pentru noi. Dar eu ca preot am zis, băi, omul vine la Sfânta Liturghie, oamenii ăștia vin pentru Dumnezeu, acum când sunt liberi, să n-aibă loc din cauza bisericii. Facem o biserică nouă. Și-a meritat, nu? Dar așa până la sfârșitul vieții, parcă mă gândesc mai agroasă. Până la sfârșitul vieții, adică niciodată să nu, totdeauna trebuia să am grijă asta, banii, nu-s destui, vine, trebuie plătit, de unde iau, de unde împrumut, cum să-i dai înapoi și așa mai departe. Nu știu, m-am întristat așa și m-am prăbușit așa sufletește din cauza acestei situații. Că eu pot să spun, măi, oameni, ne trebuie bani. Dar la oricare mă uit din dumneavoastră, mă gândesc, mă, persoana aia și-o fi plătit gazul, și-o fi plătit curentul, are din pensioarea cu ce să-și cumpere medicamente? Ce zice el când îi spune o treabă aceasta? El zice, bine, măi, popa asta, cum zice lumea, popa are bani. De unde am bani? Și eu trăiesc din împrumutul, să știți, de pe o lună pe alta, pentru mine personal. Până vine rândul de plată și de... Deci, nu știu ce să ne facem. Nu suntem nici comunitate așa, pentru că, hai să spunem cum stau lucrurile, mai oameni buni. Uite, de pildă îmi vine jale, așa că mă gândesc că ce avem statut de organizare. Biserica are statut de organizare. Are statut de organizare, da. Legi, cutare, regulamente, după care vom face și alegerile duminica viitoare. Statutele astea scopiate de la Șaguna. Deci, atenție! Aceste forme de organizare ale bisericii care s-au legiferat pentru timpurile noastre în 1948, după ce au venit comuniștii adevărat, dar nu are neapărat legătură, după unificarea bisericii, de fapt, au început tipul ăsta de legiuiri în biserică, ele au fost imitate de România Mare și păstrate pe urmă și în Republica Populară Română și așa mai departe, după sistemul care l-avea Mitropolia Ardealului, cu începere de la Andrei Șaguna, dacă vă spune ceva numele ăsta, o mare personalitate, un luptător pentru drepturile românilor, pentru nu știu ce. Românii erau prigăniți în Ardeal. Cum să facă față la unguri și la religiile celelalte, catolică, mă rog, luterană, calvină, religiile ce? Cum să îngheru să facă față? Numai prin întărirea relațiilor dintre oameni. Adică românii considerați, adică fără drepturi în Ardeal, dintr-o dată ei erau unii cu alții, domne, așa, ghem. Adunați la un loc. Și a venit Mitropolitul Șaguna și a folosit acest lucru și i-a organizat prin biserică. În așa fel încât ei prin biserică, cum sunt acum românii în America, cam acel sistem este. Deci ei în biserică erau români, înțelegeți? În biserică erau în țara lor. Așa sunt americanii acum, românii din America și toți străinii. În biserică ei sunt în patria lor, că în rest n-au patrie. E altă patrie acolo. Și Șaguna s-a bazat foarte mult pe aceste organizări ale oamenilor ei de ei. Și a făcut un sistem în care laicatul, adică oamenii, nu preoții, oamenii să aibă drepturi în biserică, ca să aibă inițiativa de a hotărâi anumite lucruri. că Bietușaguna ce era să facă cu preoți? Câți preoți erau? Conta foarte mult de inițiativa laicilor. Și-a organizat atunci mitropolia pe sistemul acesta în care să fie consilii, să fie epitropi, să fie oameni de inițiativă, oameni de baci, oameni cu simțul legilor, cu așa mai departe, și cu autoritate, și să lupte pentru drepturi. Așa au făcut școli la biserică, așa au făcut, iertați-mă, acum am dat într-o lecție de istorie, dar prinde bine. Au făcut școli pentru în sate, au făcut licee, ce succes a fost când au deschis primele licee românești, ortodoxe, nu? În Transilvania. Și pe urmă a organizat facultatea de teologie de la Sibiu, care era și facultate de pentru profesori. Deci făcea, scotea și teologi, scotea și învățători, pentru ca să-i trimită în satele românești la școlile confesionale care erau și bietul copil de român să învețe carte. Totul s-a făcut prin biserică. Dar chestia a mers atât de departe, încât comunitățile de oameni sau atât de puternice erau, încât centru, deci mitropolia, nu putea trimite orice preot în parohia respectivă. Mitropolia trimitea, zicea, uite, noi vă putem trimite pe cutare, îl primiți? Nu! Nu-l primim. Vi-l trimite pe cutare, îl primiți? Nu, nici pe ăsta. Păi vi-l trimite pe cutare preot? Da, pe ăsta îl primim. Deci încă în perioada interbelică, în statele din Transilvania, în satul meu, când se numeau un preot în parohie, erau 2-3 candidați și poporul alegea dintre ei unul care le convenea. Bineînțeles că se făceau și sforii, era deja partidele politice, era nu știu ce, și e o treabă care n-a fost bună. E, în regat s-a făcut statutul bisericii cam pe sistemul lui Șaguna, dar multe lucruri nu corespund realității. Statutul nostru ce spune? Spune că preotul n-are nicio treabă cu banii. Așa scrie în statut și în legiurile bisericești. Preotul n-are nicio treabă cu banii. Nu vede niciun ban, nu are nicio treabă. Banii îi gospodărește Consiliul Parohial, Epitropia Parohială, preotul n-are treabă cu gospodăreala. Adică el e preotul care trebuie să facă cele sfinte, să fie frumos la biserică, să slujească, să aibă timp de oameni, să-i asculte, să nu știu ce. N-are treabă cu biserica, cu construcția, cu frumusețarea, cu nu știu ce. Poate funcționa o asemenea sistem? Spuneți-mi dumneavoastră, parohia noastră, păi oamenii nici nu se cunosc unii pe alții, cei de pe Izvoarele nu se știu cu cei de pe Miorițe sau cei de pe Bălcescu. Și cum să faci o comunitate și oamenii ăștia ei de ei să se organizeze să facă treabă? Sau gândiți-vă în oraș, hai că parohia Slobozia e făcută acum, să zicem, în anii 60, cu venirea masivă a multor oameni care s-au așezat aici în cartier. Hai să zicem la Izvorenii. Credeți că la Izvorenii, unde e parohie de vigoare și de tradiție în Câmpina, oamenii se știu atât de bine, după ce s-o primeni populația, au venit oameni la fabrici, tineri, cu tare, au părăsit biserica, credeți că comunitatea atât de închegată încât ei să zică, părinte, n-ai treabă cu banii. Ai venit un epitrahiu eventual, n-ai treabă. Noi cu contribuția, noi cu reparațiile, noi cu gospodăreala, noi răspundem de partea lumească a lucrurilor. Noi suntem Marta. Sfinția ta te ocup de Maria, de partea Mariei. Nu funcționează. Deci, automat a trebuit biserica să revină asupra problemei și i-a dat preotului decizie de gestionar. Și chiar dacă așa zicând, pentru funcționarea problemei există toate aceste lucruri, până la urmă tot preotul este cu semnătura, tot preotul cu inițiativa, tot cu nu știu ce. Și e greu. Vă spun sincer, e greu. Visez la o asemenea situație în care să fie o comunitate în care să spună, părinte, noi nu vrem de la dumneata numai să ne primești, uite așa, blândețe, ca un părinte când venim la spovedi. N-ai dumneata grijă de nimic, noi purtăm de grijă de toate. Va fi vreodată treaba asta? Nu există. Până voi trăi, eu sigur nu există. Deci, v-am spus aceste lucruri ca să mă eliberez de toată frământarea care o am, ce facem? Iar trag de dumneavoastră să mai facem vreo câțiva pași? Sau o las păcatelor balte și ne ducem înainte cum putem, că oricum funcționează. Problema funcționează. Acum avem cât om ne va trebui pentru căldură și lumină, om găsi destui bani și așa și lăsăm lucrurile cum sunt. Vine altul după noi și poate ăla va găsi alte generații. Așteptăm timpuri mai bune. Stai așa, de unde să vină timpul? Le așteptăm de 12 ani, nu? Să vină de unde? Stau așa și mă gândesc, mă, bun, stăm 5 ani, vin timpul, de unde să vină? Poate numai să meargă românii în străinătate să muncească, cum deja sunt acolo, și să zicem că acolo nu mai sunt și alții, ci locurile de muncă îi așteaptă de câțiva ani pe români să meargă să le preia și să vină vieții oameni cu bani în buzunar și să vină și să-și împuternicească familiile, să-și pună la punct gospodării, nu știu ce, mici inițiative, pacii, și să se descurce căruța asta a României, să se descurce plecând de jos în sus. Nu știu dacă va fi așa. Nu știu. că sunt atâția dintre oamenii, dintre cunoscuții noștri care au plecat în Italia, în Spania, în Germania, la păcate lor, cine știe pe unde, fug cu toți în Canada, unde să duc, cât din ei reușesc să se pună pe picioare? Câți din ei nu câștigă probabil numai cât să supraviețuiască el acolo și poate te miri dacă mai reușește să trimite ceva bietei familii, femeii care a rămas cu copiii aici, să-i trimite ceva cât să se întrețină. Păi ca să te întorci, să salvezi țara, trebuie să vii cu bani mulți. Deci eu nu cred că peste 5 ani de zile, dacă să zicem, domnule, abandon, nu mai face nimic, peste 5 ani de zile reluăm problema. Cu mine sau cu cineva fi atunci. Nu cred că e bine. Deci tu cumva tot târâși grăbiți. Câte puțin, tot ar trebui făcut în fiecare an, în ideea că... Și atunci dați-mi sfaturi. Uite, accept sfaturi. Spuneți-mi, părinte, noi nu mai avem de unde dona. Nu avem de unde mai da bani. Nu putem. Sau dacă puteți, dați-mă, oameni buni. Dați-mă să mai facem treaba. Sau veniți cu o soluție. Uite, părinte, cunosc eu un boier, cunosc eu un bogătaș, cunosc eu o firmă, cunosc eu... Eu i-am luat pe rând și am zis, mă, unde să mai primiți scrisori? Unde? Am aflat colo-i de afară, colo-i șomaș tehnic, dincolo, nu știu ce-i d-ăsta, blocaj cu financiar și cu cutare sunt blocați. Numiți-mă o firmă, spuneți-mi, nu acum, când vorbiți cu mine separat, uite, părinte, cunosc eu o variantă. Dă-mă o hârtie la mine, mă duc eu în numele Sfinției tale și al Bisericii să cerem un bănișor așa, să vedem, poate mai facem un pas mai departe. Primăria ne va da niște bani, dar nici de pe la jumătatea anului. Hai să zicem, împrumutăm pentru branșament. Dar ce facem cu biserica mică? O lăsăm și de anul ăsta, vă spun, plouă în Sfântul Altar. Deci v-am spus, de vara trecută, când am văzut apă pe Sfânta Masă, îmi vedea să nebunesc. Deci trece apa pe la cruce, pe undeva, intră prin tablă, deci trebuie verificat, am anunțit tabla. Intră prin tablă, coboară prin chipul Maicii Domnului, să îmbibă bine tavanul, nu, prin pictură, coboară și pic, exact unde e Sfânta Evanghelie pe Sfânta Masă, dar exact acolo în mijloc. E rușine. Deci... Nu putem lăsa așa. Trebuie acoperit și prima problemă care trebuie făcută la o construcție ca să o salvez, nu? Mie jale, cum să zic, mă doare sufletul și e biserica mică. Să nu creadă cuiva că am lăsat-o lor, m-am lăsat-o că nu s-a putut, am avut altceva urgent. Deci facem aranjamentul anul ăsta să nu se schimbe legile, să fie taxe și mai mari, trebuie biserica mică făcută. Măcar atât. Și a mai avea câte un pic de muncă voluntară de făcut prin curte. E primăvară. Vine, curând, nu? Mai sunt niște pomi de mutat. Cu cine-i mut? Mai trebuie, nu cu ăla, crește prost acolo. Mi-a spus arhitect, nu-i bine, părinte, o acoperă biserica mică, l-ați plantat prost, trebuie luat, dus în altă parte. Poate mai donează lumea din cartier sau cine are prin grădini plante decorative din astea, forsiția și mai știu eu ce, liliac și așa. Ne-ar trebui niște tufe de felul ăsta să înlocuim furătura de la cimitir. Știți că la cimitir am pus buxus, anul trecut s-a furat tot. N-am găsit hoțul. N-am găsit. Nimeni nu l-a văzut sau nimeni n-a vrut să-mi spună, uite, părinte, ăsta e, dacă l-a văzut. Dar acolo, lângă gunoaie, domnule, trebuie să fii gospodar. Nu poți lăsa. Trebuie să izolăm platforma cu habele, să o izolăm cu plante decorative, cu nomers buxusul, nu-i nimic. Punem de-astea, tufe de-astea, care sunt mai obișnuite, nu le fură nimeni. Forsiția și liliac, alb sau de la, de care e. Crește tufă mare, crește repede, prinde putere, se poate tăia frumos și izolează zona aceea de gunoi, izolează perfect și atunci putem folosi la maximum pământul pe care l-avem, că altfel nimeni nu vrea să ia locurile de veci care sunt acolo în vecinătatea hapelor. Cu cine fac treaba aceasta? Uite, marți după amiază am vorbit cu bietul Florinaș aici, care el e ostenitorul acesta. Să vină și să după amiază să mai mutăm niște pomi. Cine vrea să și vrea să, știu eu, lopețam. Ternau coapea, să facem treaba asta. Nu știu. Deci, n-am zis încă nimic. Săptămâna viitoare vor fi alegerile. Deci, sunt atâtea acte de făcut. Mi-a rămas dosarul acasă, trebuie să trimit pe așa să-l aducă. Consilierii vechi să rămână ca să mai semnăm pe acolo hârtiile. Duminica viitoare, alegerile sunt așa, le se fac. Alegem întâi un birou care să conducă ședința, să semneze hârtiile. Dacă apare o listă, noi avem o listă, deja am puternicită cu aproape 30 de semnături. Dacă mai este și o a doua sau a treia listă, perfect. Practicăm democratic, adică citim prima listă, cât sunt pentru asta? Atâția, sus mâna, bărbații. Pentru a doua listă, atâția, câți? Și care are mai multe voturi, ăla rămâne. Dacă nu e decât lista noastră, atunci e simplu. Uite, asta lista, suntem de acord cu ea, bine. Te abții? Păi mi-abții. Ai listă în loc? N-am. Atunci dacă n-ai cu ce concura. Și cu asta încheiem. Poate dura o jumătate de oră, poate dura 10 minute. După aceea vom avea un botez de făcut. anunț deja de astăzi, însă niște probleme care săptămâna viitoare s-ar putea, dacă sunt mai multe liste și să mai stăm de vorbă, să mai numărăm, să mai scriem acolo, să mai nu știu ce să dureze, nu e timp de asta. Săptămâna viitoare terminăm de citit Faptele Apostolilor. Dragii mei, e important să citim. N-avem bani să dăm la biserică, hai să punem osul pe